Значи, айде, чао.
Да.
Ало?
Ало, да.
Да, да. Со тоа што ми се развика, значи не е точно дека не е постапено. Јас се слушнав со полицајците што се на терен.
Еве, Гордијана, јас сум на улица. Јас сум на улица и ја ќе се тепам ако треба со твоите полицајци,
не треба,
што до таму е работа.
Не треба да се тепаш со никој.
Ако треба ја да молам за Ѓорче Петров да бидат
не,
полицајците.
Не, значи не треба да молиш,
наши,
ако
okay.
Може треба да ми дадеш простор да ме сослушаш да ти кажам.
Ти дадов простор, еве, на пет места,
значи,
идам пет места и со тоа луѓето ми
на двете места што ми ги кажа и веќе не е така и генерално никаде не е така, но нема врска, еве уште една реакција генерално за Ѓорче. Значи вие сте го номинирале Методија, претпоставувам председател на општински ДКЕ, директно за да не одиш ти по терен, ако има било каков случај, командирот ќе се излезе на терен. Ама директно нека го побара Горан.
Кој е тој Горан?
Горан е командирот на Козов, Горан е командирот.
Добро, пусти ми бројка, ја ќе се гледам со командирот да ми се обезбеди на услови.
Ама го имате Методија определено, не треба ти да се гледаш, тоа ти кажувам. Значи,
ја не можам да завршам работа, а не Методија.
Ма не
ја идам од месен комитет, идам до месен комитет, на три места истото ми го кажуваат луѓето, не е случајно. Отворил паркирана кола, му отвара прозор, му вика дај ми лична карта, тргни
па се. Па има тука. Таква наредба сите да легитимираат се што
окей,
е пред објект од цела Македонија, не е само у Ѓорче.
Добро, тога тренирајте на мене, еве, не е проблем, окей.
Ама не е
терајте.
Само у Ѓорче и не е само.
Тоа што ми изнервира, окей, терај работа, ајде нека ми ги легитимираат и нека ги заплашуваат.
Добро, ама од кај да ги знаат они кои се од ВМРО, кои се од СДС? Се бајле имаше за Ѓорче.
Треба да ги знаат, тоа е целата работа.
Не може да ги знаат.
Сакаме Ѓорче да го тепам, треба и тоа што правите за Куманово и за Центар, можеш и за мене да биде овдека така. Не е така.
Окей.
Не е во ред. Не е во ред, стварно ти кажам. Наместо подршка да ми дадеш, ти ми одмагаш.
Мислам, ај, не...
Да ти кажам реално. Ја крв плукам овдека, испаѓа да треба со полиција да се расправам на денот.
Окей, ја за Александар не ќе работам.
Па не се сите од СДСМ се полицајците, па не требало бе горде да бидат од СДСМ? Требало да обезбедиш да не се од СДСМ?
Не може да не се... Не можам да ги пуштам, СДСМ мора да се на работа за да не може да гласа.
Окей, важи, нема проблем.
Значи, ти дигаш телефон и ми викаш, значи без
да
разговараш...
Не ми троши време, оставиме. Еве, тоа што е, тоа. Ајде, тирај си работа.